fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa isniin bisha november waa 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19 iyo 16 mitrband bogga somali v o a com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid a walaac laga qabo in doorashada koonfur galbeed ay horseedi karto dhibaatooyin soo food saara deegaanadaasi.
walaaca aniga haddii haysta waxa weeye, ama qof kasta oo soomaaliya inuu haysta loo baahan yahay waxa weeye, muddadii waa la joogaa, waxaa la leeyahay doorashadani ma dhici karayso xilligan dib ha loo dhigo, taasoo micnaheedu uu noqonayo haddii dib loo dhigo si furfurmaya waxyaaba cusub baa lagu soo kordhaya, faragelintii baa soo badanaysa, dadkiiba ilan way daaleen intaa waxbay sugayeen haddii mar walba laga hakiyo oo maalin waliba ay weji cusub oo meesha yimaado. Marka waxaa imaanaysaa runtii meeshii inuu qaladaa oo ka dhaco.
waxaa sidaa oo kale aad dhegaysan doontaan taliyayaal ka tirsan ciidamada booliska oo xilka laga qaaday kadib qaracihii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho.
doodii gabnayd barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo maanta kasoo noqday Yurub oo la isugu tegay xuska dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka qarni kadib ayaa weerar afka ah ku qaaday qaaradda Yurub, isaga oo ku faanay dhaqaalaha wanaagsan ee Maraykanka iyo miisaaniyadda dowladdiisa ay u qoondaysay ciidanka xoogga. madaxweyne Donald Trump oo isticmaalaya Twitter-ka ayaa sheegay in wax badan oo guul ah laga gaaray shirkaasi, balse ay ahayd wax aanan fududeyn marka ay timaado ka hadalka in Maraykanka si cali ah loola dhaqmo dhanka ciidanka xoogga iyo ganacsigaba. Donald Trump oo qoraaladiisii Twitter-ka sii wata ayaa qoray in hogaamiyaha Maraykanku uu diidan yahay in ay lacag aad u fara badan ku bixiyaan difaaca dalal kale, isla mar ahaantaana ay bilyanis ku dhumiyaan ganacsiga ay wadamadaasi la leeyihiin. madaxweynaha Maraykanka ayaa qoray inuu u sheegay madaxda Yurub inaysan xaaladaasi sii socon doonin. madaxweynaha Maraykanka ayaa waqti aan sii fogeyn isku qeexay inuu yahay nationalist, oo micnaheeda loo arko inuu Maraykanku wax walba ka horumarinayo marka arrimaha gudaha laga hadlayana qof soo galootiga iyo dadka qaarkiis ka soo horjeedo. balse madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo khudbadiisii xuska dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka ee axaddii uu ka soo jeediyey Baris, iyadoo uu Donald Trump ka dhagaysanayo meel aan aad uga fogeyn, waxa uu nationalista ku qeexay mid wadaniyadda ka soo horjeeda, ruuxii qabaana uu fikirka wadaninimada ku caasiyey.
xaaladda xadka u dhexeeya Gaza iyo Israa'iil ayaa maanta caadi ku soo noqotay kadib markii isku dhacyo halkaasi ay ku dhex mareen ciidamada gaarka ah ee Israa'iil iyo dad Falastiiniyiina, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 ruux. militariga Israa'iil ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey howlgalka ay ka sameeyeen marinka Gaza, waxaana ay sheegeen in kutalagalkoodu aanu ahayn in ay dilaan amaba ay qabtaan. waxa ay ku sheegeen argagixiso, balse hadafkoodu uu ahaa xoojinta ammaanka Israa'iil. militariga Israa'iil waxa kale oo uu sheegay in howlgalkaasi uga dhintay hal askari, mid kalena uu uga dhaawacmay. saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dileen 7 ruux oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas oo lagu magacaabo Nuur Baraka. Israa'iil waxa ay sheegtay in 17 madfac oo laga soo ganay dhanka Gaza ay ku soo dhaceen dhulka ay maamusho mana jirin wax khasaare ah oo ka dhashay duqayntaasi, sida ay Israa'iil ku warantay.
ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in dalkiisu uu maqlay codadkii laga duubay dhimashadii wariyihii sacuudiga ahaa Jamal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda Istanbul ee dalka Turkiga uu ku leeyahay sacuudiga aan iraada uu sacuudigu ku leeyahay dalka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalkaas ayaa sheegay maanta in dalkiisa si buuxda looga warbixiyay macluumaadka uu Turkigu hayo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii aanu soo dhaafnay shaaciyay in dalkiisu uu la wadaagay warbixinta dilkaasi wadamada Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Sacuudiga iyo Mareykanka. Jamaal Khashoggi ayaa 2 bishii aanu soo dhaafay ee Oktoobar waxa uu galay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee Turkiga, kadibna aan shaqadiisii dib loo arag.
Halkaasi aad nagala socotaan waa qaybta Soomaaliga idaacadda V O A oo toos idinkaga imanaysa Washington. Taliska booliska Soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday 4 ka tirsan taliyayaasha ciidanka booliska ee magaalada Muqdisho. Taliyayaasha xilka laga xayuubiyay ayaa kala qaabilsanaa Huriwa, Yaqshi, Dharkeynle iyo Saldhigga Galbeed. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska Qaasim Axmed Roble.
Afhayeenka booliska waa alaaba caadi u tahay in wax la isku bedelo oo la isku bedelo taliyayaasha iyo waxyaabahaas. Marka way jirtaa waa jirtaa taliyaha ciidanka booliska shaandheyn wuxuu ku sameeyey taliyayaashii qeybaha iyo taliya stationada waxaa ka mid ah
wararka soo gaaray qaarkood ayaa sheegaya in isku shaandhayntani ay ku xidhiidho qaraxii magaalada Muqdisho dhawaan ka dhacay.
Mar walba ciidanka booliska Soomaaliyeed isbedelka waa lagu sameeyaa, taliyaha ciidanka booliskuna wuu sameeyaa. Anigu hadda wararkaas aad sheegaysana ma aanan maqal. Waana ciidanka isbedelkiisa caadi ah ay kamid tahay. Taliyaha ciidanka booliska ayaa bedelay, taliya stationa iyo 4 taliya qeyb ayuu bedelay. Waxa loo bedelana ma ahan qarxi iyo wax lamida midna ma ahan, waa wax caadi ah oo ma aragtaa. Anigaana xataa kamid baan ahay taliya qeybeed baan ahaa, waana lay bedelay. Waana ku faraxsanahay in lay bedelo sababtoo ah meesha nin ka dhashay ma jiro, shalana waan imid. Maantana anaa ku faraxsan in lay bedelo, ma aragtaa lay bedelo.
Waa imisa tirada guud ee taliyaasha la bedelay?
4 taliya qeyb gobolka Banaadir iyo 3 taliya station baa la bedelay.
Ma jirtaa wax faahfaahin oo kasoo kordhay qaraxay ugu dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho? Ma jiraan wax natiijo oo kasoo baxay baaritaankii ay booliisku qaadeen?
Baaritaankii booliisku ay qaadeen weli maaragtaa baaritaas waa ay socotaa. Waxyaabihii kasoo baxayna weli natiijadoodii sooma aysan bixin.
Sida wararka nagu soo gaarayaan waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka booliisku ku dhaawacmay weerarkaasi, arrintaasi ma jirtaa?
Saraakiil iyo ciidan intuba waa ay ku dhaawacmeen. Waana wax caadiya. Awalba nafteeda waxaan u keenay in Ilaahay naga badbaadiyo. Ummadda Soomaaliyeed ayaana maaragtaa naftooda horeyaal u nahay. Ummadda Soomaaliyeedaana u shaqaynaynay, dalkeega diinteeda iyo dadkeegaan u shaqaynaynay. Ilaahay inuu naga bixiyana waa ku faraxsannahay. In haddii Ilaahay dhaawac uu nagu soo gaarsiiyana waa ku faraxsannahay. Mar walba Ilaahay baa ku kalsoonahay. Waana ay jirtaa saraakiil ku dhaawacantay waa jirtaa.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Roble, waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Iyadoo oo dhowaan la filayay inay qabsoonto doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, ayaa aqoonyahanada deegaanka waxay walaac ka muujinayaan in doorashada ay horseedi karto dhibaato kale iyo dib u dhac ku yimaada deegaanadaas. Caashe Ibraahin ayaa arrintan ka wareysatay Barasare Maxamed Xaaji Muqtaar oo Baraka ah jaamacadda Savanna ee gobolka Georgia dalka Mareykanka.
Caashe, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa run doorasha oo la sugayay sanad ka badan hadda oo soo qoondaysteed inay dhacdo November 17th ayay ku jireen gobolka Koonfur Galbeed. Way isu diyaarinayeen arrintaasi inay maaragtay si cadaalad ah, si xalaal ah inay ku dhacdo. Hase ahaatee mar alaale markay soo dhawaatay arrintii inay dhacdo ayaa waxaa bilowday xogay maaragtay qalalaasi ah inay wax iska bedelaan guddigii la sameyn lahaa iyo dadkii wax dooran lahaa iyo isbedelo noocaas ayaa meeshii ku dhacay. mar waxaan dareemayaa maadaama Soomaaliya ay tahay waxaan u hay gobol oo dowlad goboleed baan sameeyay gobol walina oo sameeyay dastuurkiisa u gaarka ah doorashooyinkiisa iyo waxyaabaha oo asiga u gaarka ah waxbarashadiisa iyo isheeg amnigiisa iyo asiga loo xil saaray in marka aad moodid in faragelin ay ka imaanayso dowladda dhexe oo eeranay sameeyay sidaasaa la qaata inaad samaysan oo kale marka waxaa muuqata hadda doorashadii inay xaqiiqtay oo 17 waxba kama harin oo 7 ka yar baa ka hadhay loo malaynaya inaysan dhici jirin haddaysan dhicinna aan ka baqayno maarta meesha inay dhibaato ka timaado marka run ahaantii waxaan isleeyahay meeshii aanay dhibaato
waxaad carab kugu dhufatay in faragelin dhinaca dowladda ay jirto soo lama dhihi karo waa arrin u taala maamulka koonfur galbeed soomaaliya in arrimihiisa sida uu arkay isaga uu u wajaho ee dowladda aan faraha lagu fiiqfiiqin
yes waa run laakiin waxaa inoo muuqataa maalinta maalinta ka dambeysa masalan mar allaaleed markii uu ay bilaabatay in murashaxiintu ay isfashaxaan ayaa waxaa dhacday warqad la hubin meelay ka timid oo laleeyahay laakiin wasiirka amniga dowladda federaalka ayaa soo qoray laleeyahay oo oranayso murashaxiinta qaar ka mid a soo rashixi karayaan yani waa in laga ilaaliya murashaxnimada waxaa loo arkay taasi inay faragelinayd mar labaad waxaa dhacday in 7 iyo wax ka yar ka bacdi guddi oo maaratay lasoo diray dowladda federaalka soo dirtay ee oranayso ninkan sheegay waa muhtaar roobo weeye in la yihahdo muhtaar roobo u taga oo meesha yuusan maaratay farshaxin waxaad moodaysaa haddana mar saddexaad in baarlamaankii ama xildhibaanadii gobolka badidoodiba xamar loogu yeeray oo iyadoo la rabay marka inay wax doortaan marka taa waad dareemaysaa yani ma aha wax qarsoon ma aha
waa gartay marka hadda muqhtaar roobow doorashadii musharaxiintu ka mid yahay u sharaxan talada maamulka koonfur galbeed soomaaliya inta badan baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliya baydhabay ku sugan yihiin marka caqabadaha adiga hadda ku muuqda ee walaaca ku gelinaya ee doorashadan la xiriira maxaa ka mid a
waxaa ka mid a walaaca aniga hadda haysta waxa weeye ama qof kasta oo soomaaliya inuu haysta loo baahan yahay waxa weeye muddadii waa la joogaa waxaa la leeyahay doorashadani ma dhici karayso xilligan ama dib ha loo dhigo taasoo micnaheedu uu noqonayo haddii dib loo dhigo yani waxaa sii furfurmaaya waxyaaba cusub baa nagu soo kordhaya faragelintii baa soo badanaysa dadkiiba ilan way daaleen intaa waxbay sugayeen haddii mar walba laga hakiyo oo maalin waliba ay weji cusub oo meesha yimaado marka waxaa imaanaysaa runtii meeshii inuu qalalaasi oo ka dhaco ee dhibaatooyin aan loo baahnayn ama la jeclaysan kareen inay meesha ka dhacdo
ma ku muuqataa marka in mas-uuliyadda wax walboo dhaca in ay tahay inay dhabarka u rogtaan baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliya ilan iyagay u taalaa taladii ahayd inay doortaan midka ay rabaan in baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliya inuu u dhaqmo qaab xirfadaysan oo midka ay rabaan ay doortaan marka ma kula tahay haddaan soo koobo in mas-uuliyadda ay dhabarka u ritaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo baarlamaankiisiile oo dowladdiisiile inta qolo kale faraha lagu fiiqfiiqi lahaa brofesore
oyes baarlamaankii ama xildhibaanadiiwataan kuu sheegay waa tii la kala dantaalay oo qaarkood hadda aan laga warqabaylaakiin
go-aankoodaay ku timid soo maaha way diidi
go-aankood kuma imaanin go-aankood kuma imaanin meel sida la qiyaasaya hadda aan timayn waxaweye xamar bay aadeen waxay xamar la aadeen
laakiin midaas la garanno iyaga aaday haddii anin lay casumo meel la igu yeero inaan aado inaan diidaba waa leeyahay soo ma
oyes
marka haddii iyaga ay go-aansadeen inay baxaan soo go-aanka iyaga ma leh oo haddii meeshaas uu qalad ka jiro iyo haddii uu sax ka jiro soo iyaga ma leh
umaleyn maayo in iyaga la saari karaayo qaladka keligooda waxaa weye qaladka waxaa weeye sababta maxaaba sababay in loo yeero meeshan waxaa la ogaaday maadaama guddigii doorashada la sameeyey oo beri dambana oo murashaxiintii ay soo rashaxayaan in laga dhabciyo ayaa meesha imaanaysa oo la yihahdo wardi haa guddigow maxaadba guddi u tahay ilan xildhibaanadiiba waan kaa kaxaysanay xildhibaanadu ayaga iskuma ay bixin nabad bay ku joogeen diyaaradaha loo soo diray sida la sheegayo waxaa la yihi kaalaya imaada
raalliha brofesore haddii diyaarad la keeno magaalada baydhabo oo xildhibaanadii oo magaalada baydhabo jooga la yiri xamar baa laydinka wacay tusaale ahaan xildhibaanada lama garba duubin ayagaa lagahooda ku tagay oo diyaaraddii raacay oo xamar ka degay sooma
waa run meesha waxaan anigu tuhmayna waxa weeye waxay keentay in guddoonkii baarlamaanka baarlamaankan madaxweyne u lahay in wax yar kadib guddoomihii gobolka asigana la yihahdo guddigiina wuu istiqaaloday guddoomihiina wuu istiqaaloday ma dhici karayso meel maaragtay dad iska nabad ahaayo iska caadi iska ahaa inay waxaasoo dhan within a week inay dhacdo
كاسين وحا وها برسر محمد حاج مختار وبركة جامعة الزفانة قبل جورجيا وحا ورمي عاش إبراهيم مادن.
halka duulina gala socotaana waa VOA magaalada Djibouti waxaa ka furmay shir ay isugu yimaadeen ururada shaqaalaha gaadiidka badda iyo dekedaha ee Afrika iyo waliba xeebta Mediterranean ka faahfaahinta warkan waxa ay noo hayaa Ramadaan Muuse
magaalada Djibouti waxaa maanta ka furmay shirka caalamiga ee shaqaalaha gaadiidka badaha iyo dadka xogsatada ee ka shaqeysta dekedaha ee dalalka Afrika iyo xeebta Mediterranean-ka shirkan oo socon doona laba cisho waxaa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay ururka guud ee shaqaalaha reer Djibouti ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan UGTD amba UGTD iyo xidhiidhka caalamiga ee sindikooyinka shaqaalaha ee loo yaqaan FSM wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee Djibouti Hassan Idris Samriye oo furay hawlahan ayaa sidan igu waramay
waxaan u mahadnaqayaa horta in aad aad VOA fursadan in aniga gaar ahaan isiisay saar uga hadlo sida aad sheegtay shirkani waa shir weeyaan waxa weeyaan shirkan waxa laga hadlayay in xuquuqda ay leeyihiin xogsatada boorash ka shaqeynaya ayaa shirkan laga hadlayay waxa in wiisil ugu yahay kolkii hore hadaan runtii isku sheegno in xeerasha in xogsatada boorku ma idinaystirin baahay barbada ba ka maqnaa asaa tiisad ugu ogtiin imka xukuumadda Djibouti oo hormuud ka yahay madaxweynaha Soomaali Cumar Geele waa la isku sameeyay in shirar baa la qabtay waa laga darsay sidii maxay ahayd in xuquuqda ragga xogsatada loo maxay ahayd in xogsatada loo habeyn lahaa ee xarir badan bal sameeyay wakiil isku dhaweeyay shirkad wakiil sameeyay oo soo hoos galay in xuquuq baa loo soo qaaday in xeerasha iyo xuquuqda xogsatada ee boorka
gudoomiyaha ururka guud ee shaqaalaha Djibouti Saciid Yunis Waaberi ayaa isna sheegay sidee hawshu ugu dhacday
wallahi darankayga aad buu fiican yahay waxa way jiraa bitiisa tahay shir baan qabannay December 2007 kana wakiil labaad waxa weeyii masuulinka in wadankeena ma tawadarkiisa masuulin badan iyo wada kulayahay marka waxa weeyii dhaqaalihi wada kulan boqolkiiba 7 iyo koray marka waxa weeyii waxaan u qabanay shirkan waxa weeyii dadkii jamaadarkii boqolkaaba 7 oo wada ku gaaridi in shaqaaluhu ay ka faa'iideen marka waxa weeyii shalay hadii shaqaalaha reer Djibouti loo oranayay dii waxba ma qabtaan waxba ma keenan waxba ma sameeyaan عالم كان يمانس تجزئ نادي إني شقالو جيران شال هدان لوف يجيلون أنا كوا دو كان ميريس يجيبني ما تعلق يا ولد مسلم إنه يهي أو إنه يمزي وحوج ما تروح إنه يجي وحوجي أورك شقالها دون كي في سنتا وحوجي وانقصوا دوين ودك هنا
سوماليا وحاشتير كان كم تلايا لبح بنود وكثير سن أورك شقالها دي كذا سوماليا هي ضمت كم دي ويجوا رمي قاف تشتير كنا وحويش هاجي
مجيء وعبد السلام يرو وحاين كشقنا أورد شقالها دي كذا waxaanu qayb ka nahay
Muqdisho
ee ururinaha shaqaalaha Soomaaliyeed ee la yiraahdo Somali Congress of Trade Union
qofka imika Muqdisho degan ee shaqaalihi markuu arurtii shaqo tagayo xaaladda nabadgelyadana loo yahay xaalad caynkii qofkaas ku shaqatay karaabadu ma leena sabab looga waran xogaa hadan dareenka kula wadaagno
qofka shaqaalaha ay xamar ku shaqeynayo magaranaysaa dhibaatooyinka uu la qabsanaa umada Soomaaliyeed ee xamar ku dhaqan ku siyaasiinta ardada dhalinyarada hooyooyinka ku caanaha iibinayo ku qodada fadhiyo ayuu la qabsanaya asaga waxa gaarku ah waxa weeyaan marxaladda uu ku shaqeynayo ee dekedaha hadii saacadaha ay ku dheeriyeen hadii mushaarka uu ku yaryahay hadii uusan haysan garaneysa qalabka loo isticmaalo ee qalabka lagu shaqeeyo hadii uusan haysan garaneysa gargaar caafimaad
waxa jirtaa baa leeyahay marka dhibaatooyinka imika aad ka wada hadashay oo dhan shaqaalaha xamar dhexdeeda ku shaqeeya gaar ahaan ku dekeduhu cabasho xoog leh ayay ka muujiyaan dhinaca qalabka dhinaca mushaarka oo aad u hooseeya bal iyaga naga oran ururkiina muxuu ka qabtay arrimaha
anaga waxaynu waasaasanahay waxaanu jirno waxa weeyaan inaan kaalmeyno oo ololeyno oo istaagno xuquuqdooda u dirirno dadka noocaas ee xuquuqdooda ka maqan tahay wadanka marxalad adag buu ka soo baxay meel wanaagsan buu u socdaa marka waxaynu noqonaynaa insha Allah dad badan oo dad isku tashan doono
waxyaabaha inta badan la soo hadal qaada xagga shaqaalaha Soomaaliya waxa jirta gaar ahaan wasaaradaha kale marka shaqooyinka la qorayo dhalinyartu waxyaabo fara badan bay ka cabtaan haddii tahay kuwa diasporada oo laga fadalo haddii tahay xagga qabiilka oo nin waliba wasaaradii amba wasiirkii isku reerka ahaayeen ayuu shaqo doonaa waxyaaba caynkaas ma ka wacyi gelisan dadka iyo mas'uuliyiinta
arrinkaas isbedel baa laga sameeyay laakiin meesha uga ma ekaan doono waa wali wadaba raacayna xukuumadda waa inuu la hadalnaa inay magaranaysaa si cadaalada shaqaalaha u qorto qofka xirdiisa lagu qaato aqoontiisa lagu qaato laakiin waxa jirta marxalad adag oo wadanka lagu shaqeynayo qofka la shaqaaleynayo waa in horta qof uu yahay verification la mariyay ama baaritaan la mariyay si loo hubsado qofka wuxuu yahay amniga ma sahlano taas umbaana waxay keenaysaa in saasiinta ay faraha la soo galaan laakiin musuqmaasuqa aad u baahsanaa laakiin hadda hoos buu socdaa waxa aad umaleynaysaa in wax badan laga qabanayo
arintaa musuqmaasuqa aad ka sanqadaysaa adoo iga raaliya dhibaatooyin fara badan baa iyadana laga sheekaa bal ka waran
musuqmaasuqa waddanka South Africa waxba ka jiro waxa lagu kala duwan yahay dadka qaabka ay ula falgalayaan
inkastoo labadan xubnood ee hawlahan ku matalaya Soomaaliya ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan haddana waxa la xaqiijiyay in xubin kale oo waftigan Soomaaliya hawlahan ku wehelin lahaa uu ku hadhay magaalada Muqdisho sababtu u baaqdeen ay tahay in weeraradii shabaab jimcihii dhawaa ay ka geysteen hotel saxafi iyo xarunta CID-da ay saameyn ku yeesheen qoyskiisa Ramadaan Muuse VOA Djibouti
halka aad weli nagala socotaana waa VOA hal qof ayaa inta la ogyahay oo nagu dhintay tuulada Sheebcad oo ku taala duleedka degmada Dhadhaab halka boqolaal kalena ay qarka u saaran yihiin in ay geeriyoodaan tuulada ayaa dadkii xoolo leeyda ahaa ee ku noola la sheegaya in ay xoolahoodii ka dhamaadeen waxaana wararku waa intaa ku darayaan inaysan tuuladu cayl lahayn Xasan Baaruud oo ka tirsan odayaasha tuulada Sheebcad ayaa wariyaha VOA da la soo xiriiray wuxuuna ugu horeyntii weydiiyey ujeedka uu la soo xiriiray VOA
waxaa weeye waxa loo saxay inay dhibaato badan ma haysano dhibaatadan haysa waxaa ka mid ah biyo la'aan fara badan baa jirtaa biyo wax la yiraahdo ma haysano oon baan labeenahay oon wax laan labeenahay meesha waa meel raame waxay u dhexaysaa dhadhaab iyo meesha la cabsiga waxay u dhexaysaa waa meel raame oon biyo lahayn wax walow oo weel aan jirin biyo kasoo kale cabsigo ama kulan malaho
baarud haddii dhulku wax biyo aysan ka jirin dadku siday ugu nool yihiin halkee baad biyo ka raacataan oo dadka magaalada tuulada degan sidee bay u nool yihiin
xag ilaahin baa laga nool yahay xag ilaahin baa laga nool yahay awood waxaan la waraabin jiray in biitana waraabin jiray laga soo doortay dadab waxaan dhahay ducaale laakiin muddo hadda ilaa shan bilood weli biyana lama siinin dadka hadda noloshay baxda hadda arkaysa iyo jiilaalkan iyo abaartan arkayso waa dameel adiga raamo oo aan war lahayn oo biyo dhaweyn oo la degan yahay maxaad u malaynaysaa maxaa la dhihi jiray hadda dhaar oo biyo baa ku dhintay wax maqlanaysa hadda la qiyaasi kara maaha
waa tahay barudow cunuga dhintay ma oon buu dhuntay mise dayac waalidkii uu ka tegay oo biyo uu dooray ayuu dhintay
wiilka waxaana sadeeqandaa qabatay wuu yaraa wiilka wiil jir u ahaa marka hooyadiis waa marka waxay u qaaday sadcido kaleeto way ka tagtay intaysan ku soo noqoninba wiilshood leeday way maatay marka wuu matagay wuu matagay wuu matagay biyuu waayay marka oon buu dhintaalir oon buu dhintaalir
waa tahay haddii meeshu goob noocaasi ay tahay oo caruurtu uusan xataa waalidkood biyo aysan doonan karin biyana in masaafo idin jirto saad sheegtay maxay tahay waxa idin ku hayo oo aad magaaladaasi usii degan tihiin miyanan u ekeen qaryo sii baabayso
meesha waan deglay muddo hadda ilaa shan sano aan deganahay guryo fara badan baa laga dhisay dadkii markaa dadka xoolaha kasoo dhamaadeen marka hore de meesha degay ahaayeen haddana awood ay ku guuraan ma jiro maxamed baalax shiro awood hadda ay ku guuraan oo meel kale ku degaan ma laho maanta waxaan u imaanay anagoo shanina waxaan u imaanay dhiisiga aan u imaanay dhiisiga waan waynay waxaa la kulanay dhiyooga dhiisiga markaan telefoon u diray meeshaa dhamaasho weye dadkeeda uu dhamaanaya wuxuu yidhi imtixaan baa jiraahay maanta ilaa sideed saac la gaaro maxaa la dhihi jiray lagamaela jiray wuu yidhi
dhiisiga waxaad ula jeedaa miyaa gudoomiyihii degmada Dhadhaab ood qaylidhaantii tuulada Sheebcad u keenteen
gudoomiyaha degmada Dhadhaab baan u imaanay anagoo shan odayaale qaylidhaan baan u keenay dhiisigana wuxuu lahay imtixaan baa la qaadaya maanta idinma heli karo waxaan tagnay eer kaloos baan u tagnay ilan baabuurkii booyad ahaa ee dardamijka meesha maaqi kalay nagu dheheen waa wareegnay waa wurtaa baan tagnay ilaa iyo haddeen hay-adaha caalamiga ee degan xataa gargaar waa ka weynay
waa tahay odayaashiina haatan Dhadhaab soo gaaray ee tuuladii kasoo tegay qaylidhaanta usoo qaylidhaanta waday maxaa marka qorshe idin ah haddii gudoomiyihii degmada sidaadin yiri xaaladduna idinku cakiran tahay dibnaynu u noqon karin maxaa halood ilaa haatan ka fikiraysaan
hadda codsi aan lagama yeelo gafalaha waa u dirsanay codsi waa u dirsanay إنبيع عصب عود السنة أي أحد واجب لا جميع الدماء لا بلي ما له يرين وكذا هذا الملك يقول كرمها ولا هو جلي ما له يجي هذا دم شعر الدم كهيم بوم قل وحمله وحده عن سوء إنه إله حجيت عن كهله وحده لليه ذكى والله ما قيا مجد وإله حجيت كان موجي
جوفنر كايت صو هذا القاضي مدن علي بن وها وشيء إنسانة كان سنة كبيها ويهي للكهود كيدم كات كجرتان إلا يبقل على قد دانه degmadiinana 9 ama 10 ceel ku dhawaad laga qodi doono marka ceelashaas idinku waxba idin kama soo gaarin miya howlgalkaasi governorka uu ku dhawaaqay
governor hadda kood codsiga uu soo gudbinay ayaan la weeyay kantala laga soo doortay libooyo iyo engineer ba imaadeen ceel ba laga biimeeyay ceelkaana markii aan warsanay countyga idin qodi ba la yiri ayaan kareeto oo dheerta uu iman jiray asaga iyo sanata iyo marka iman jiray laakiin qaraahum haba lagu gaarayaa maxaa lagu gaar qof oo man oo maanta waagi bay anbiyaheri oo ilmihi maanta waagi shubay aan dab looshin oo maanta sidii ku ergalayaan qolahaas ay ku socdaan oo dameeray dhansadaan iyo kireteen aan lahayn oo gaadiin lahayn oo hoos geeli waxa toona oo awlay dhansaar aan jirin oo tumal ceelki maxaa lagu gaari karaa waa garta naf maxamuu meesha ayada ee ummatul muhammad ka mugaray saalin fi salaaho xayab ummatul muhammad ka dibeysa dibkiisa dibeysa waxaan ka cusheela waxaan ka soo dirtay inta aadiga maqlayso inta kale tan xaladii ilaahay ku noolay wax u gulma karto meesha dhibaato aad u fara badan baa ka jirta waa lagu dhamaanayaa meesha waa lagu dhamaanayaa inta kale waa dad kenyaan oo deegaan uu is qaxootay maaha haddii meel hadhay u guura lama garan karo
kaasina waxa uu ahaa Xasan Baaruud oo ka tirsan odayaasha deegaanka Sheebcad waxa uu u waramayay wariyaha VOA ee Garissa. Dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan heesta nafsi iyo fanaanada codka halaasiga leh Farxiya Fiska.
hagaag dhigaystayaal heestaasi iyo warbixinadii wareysadii ku horreeyay halkaas kala socotaan waa qaybta Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaan ugu gudbaynaa qaybtii labaad ee idaacadda iyada qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe. Hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maanta ka soo noqday Yurub oo la isugu tagay xuskii dhamaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka qarni kadib ayaa weerar afka ah ku qaaday qaaradda Yurub isaga oo ku faanaya dhaqaalaha wanaagsan ee Mareykanka iyo miisaaniyadda dowladdiisa ay u qoondeysay ciidanka xoogaa. Madaxweyne Donald Trump oo isticmaalaya Twitter-ka ayaa sheegay in wax badan oo guul ah laga gaaray shirkaasi balse aysan ahayn wax fudud marka ay timaado ka hadalka in Mareykanka si cali ah loola dhaqmo dhanka ciidanka xoogga iyo ganacsiga. Madaxweynaha Mareykanka ayaa waqti aan sii fogeyn isku qeexay inuu yahay nationalist oo micnaheeda loo arkay inuu Mareykanka wax walba ka hormarinayo marka arrimaha gudaha laga hadlayana qof soo galootiga iyo dadka qaarkiis ka soo horjeeda. Balse madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dhankiisa khudbadii uu xadii ka jeediyay magaalada Paris ee shirka la isugu tagay iyada oo uu Donald Trump ka dhageysanayo meel aan aad uga fogeyn waxa uu nationalist ku qeexay mid wadaniyadda ka soo horjeeda oo ruuxii fikirka qabaana uu ku caasiyay wadaninimada.
Iyadoo dabka ba'an uu gubay meelo badan oo ka mid ah gobolka ku yaala galbeedka Mareykanka ee California ayaa dadka wax saadaaliya waxa ay ka digayaan in qallaylka iyo weliba xaaladaha dabaylaha ee sii hurinaya dabka ay sii jiri doonaan ugu yaraan ilaa talaadada berrita. Kumanaan shaqaale dabdamisa ayaa isku dayaya in ay xakameeyaan gubashada campfire oo ku taala waqooyiga caasimadda gobolkaasi kaas oo bilowday toddobaadkii hore iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 29 qof. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 282 qof aan weli la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen. Saraakiisha dabka ayaa sheegaya in dabku uu yahay ku dhawaad 25% islamarkaana uu baabi'iyey 6,600 oo dhismaa waana dabkii ugu waxyeelada badnaa taariikhda gobolkaasi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in dalkiisu uu maqlay codadkii laga duubay dhimashadii wariyihii sacuudiga ahaa Jamal Khashoggi ee lagu dilay qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha dalkaas ayaa sheegay maanta in dalkiisa si buuxda looga warbixiyay macluumaadka uu Turkigu hayo. Madaxweynaha Turkiga ayaa sabtidii aanu soo dhaarnay shaaciyay in dalka Turkiga uu la wadaagay warbixintan wadamada Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Sacuudiga iyo Mareykanka. Jamal Khashoggi ayaa lagu dilay mar uu booqday qunsuliyadda Turkigu uu ku leeyahay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay raahda dhageystayaal magaalada Istanbul ee dalka Turkiga gelitaankiisii halkaas ee Oktoobar 2 kadibna aan la arag meel uu jaan iyo cirib dhigay. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warka iyo qodobadii barnaamijyada ay ka horreeyay kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa haatan idinku soo maqan doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaarisay nala socodsiinaysa Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimadda magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib qaraxyadii maalintii Jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, iyada oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la yeeshay madaxda hay'adaha amniga uu ka dalbaday warbixin ku saabsan amniga iyo weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo waxa sahlay in weerarkaasi uu dhaco. Waxaa dooday kala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xildhibaanka ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cumar.
Arrimaha amniga ee beryahan ilaa ee dawladdan markay timid iyo waayay horeba jiray jiray een waa gudahan musiba umadan Soomaaliyeed si guud u haysto dawladda ayda mandateedkeeda tahay inay yaani qaada mas'uuliyadda noocaas ah inay umada ka kaafiso balan qaadiyada ay ku soo galeen dalkan ayay ahayd inay madqana madax ku noqdeen ilaa ee hadda ma muuqata bulshada Soomaaliyeed oo anaga aan ka midnahay dadkan siyaasiyinta ilaa hadda siyaasad cad oo looga hortagay shabaab oo muuqata oo amniga wax looga qabanayo ma jirto maana walba in baroor marka waxa soo baa dhacday tii ka dambeysay shalay taada aan ognahay yaani meel aad loo ilaaliyo oo dhinac walba ciidanka joogo si ay diid xaq tahay oo ilaaladii ma taqaan ciidanka dawladda safarada qadar ilaalinay oo dhinac ka jiro dhinacna yaani waa dareemi kartaa meeshaas in intaas oo qarxaya ka dhacaan hadana ciidan galaan in ma taqaan ay ku abuuri karto bulshada yaani meel isku qari inay jirin cabsi noocaas inay jirto marka dawladda ayda la rabaa inay tilaabadaasu waxaas waxay ku dhaceen dhisa saxay umada ugu jawaabaan hadii kale umada ayaa jawaabi doonta
professor maxamed axmed maxamuud
waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabuu ka dhacay laakiin wasiirka saaxiibkay wuxuu yiri ma garanaysaa istaraatiijiyad dawladdu horta amniga horta waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan qof kasto oo Soomaaliyo muwaadin ah ama wasiir ha noqdo ama shicib ha noqdo ama professor ha noqdo waxa xil ka saaran yahay amniga ummada dawladdu waxay u adeegtaa ummada shacabka ayaa wax dhaliis u saarantay dawladda ma saarra shacabka soo sheegi lahaa dadkani dawladuna talaabo ka qaadi lahayd balse shacabkii ba seexday shacabkii ba dhaliisasi ku dhacaysaa dawladdu waxay hawl gelisaa shacabka ayay u adeegtaa shacabkii hadii aan waxba sheegin waxaan leeyahay dawladdu dhaliil male aynu u guntano qaabka aynu ula shaqeyn lahayn dawladda hadii kala dhibaatooyinka shacabka ku dhacaysaa iyo umada Soomaaliyeed marka dawladdu wax eeda male istaraatiijiyada badan bay ayay dawladdu keentay oo qorshayaashi badan way ku guuleysatay xagga ama xagga maxay ahayd waad ogtiin siyaasadda dibadda xagga maaliyadda iyo lacagta marka eeta amniga shacabka laga sugayaa shacabka dawladda laba shaqo madaxweyne iyo raisul wasaare laga masuulaya nabad waxa laga sugayaa shacabku inay soo sheegan laamaha amnigana la xiriiraan marka shacabka hurda shacabku ka cabaan leh sasana u leh
waad maqlaysaa maxamed umar geed dooda professor maxamed axmed maxamuud wuxuu leeyahay amniga waa mas'uuliyad guud ahaan dadka saaran dawladda kala geed ma ahayn si gaar ah iyadu
in aad ma san dooda professor kuwan ixtiraamaya laakiin yani umalayna ma haya inay sax tahay in shacabiga laga sugo mas'uuliyadda inay saarantahay shacabiga mas'uul baa laga yahay mas'uuliyadda saaran inay soo sheegan shacabiga waa in la gaarsiiyo waa in la abuura kalsooni ay ku soo sheegan umalayna inay mas'uuliyad saarantahay because shacab qaar baraka ayaa leeyahay qaar baahi leenaya qaar amni darro qaxooti u soo galay qaar beelis laga soo ceyrsaday qaar qaraxyada ku dhimanayaan qaar maxalliin basoolad wax looga hayo hatta ma garanaysa ciidankii amniga mararka qaar kood siyaabo kama ama kas lafteeda ay yaani ugu dhaca dilil ugu dhaca yaani dadkan waa dad dhibanayaala marka dawladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho ayada ayaa la rabaa mabaadiida dib u heshiisiinta is aaminada wax wada lahaashaha in mas'uuliyadda la wada leeyahay inay dadka mas'uul ugu yihiin yaani inay maasha abaaran ee aanay kala geynin dadka ana lagu eedeynin waxaarna marka inaysan aad lahayn shacabiga aad malahan waxa aad iska lahad mas'uuliyadda dawladda ayada la rabaa inay kalsoonida bulshada abuurto ayada ayaa la rabaa inay hoggaamiso ayada ayaa la rabaa amnigaano ayaga u dhaartay marka ilaa ay hadda qorshacad oo shacabigii iyo dawladdi ay wax ku wadaagi karaan lama hayo
professor maxamed axmed maxamuud waad maqlaysaa dooda maxamed umar geedi wuxuu leeyahay dawladdu waa in ay la timaadaa istaraatiijiyad ay bulshada kula shaqeyn karaan maadaama iyadoo loo igmaday mas'uuliyadda dalka iyo midda amniga
wasiirku golaha fulintu kamid ahaa waxa istaraatiijiyad ku shaqeyn jiray xukuumadii oo hadda xilkeedu dhamaaday soo dhamaatay bila qorsho ma ahayn xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad cad bay ku socotaa meel aad u culus bay wax ka qaadatay haddii amni tahay haddii maaliyad tahay haddii arrimo dibadeed tahay istaraatiijiyad bay leedahay qorshe leedahay balayn bay leedahay xagga oo maxay ahayday laga hurdo ee aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga maxay ahayday shacabiyadda bulshada haddii golaha sharci dejinta golaha maxay ahayday aduu shacabka xagga dadweynaha waxa loo baahan yahay in fiira gaar loo yeesho dadka wax sameynaya nooc kasta yihiin oo Soomaali ajnabi haddii ay ku jiraan dadku waxba ma sameyn karaan waxa weeyii shacabka ayaa waxa markaan leeyahay shacabka xilku xilka dawladnimo madaxdu saareen madaxdu laakiin waa inuu shacabku la shaqeeyaan iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda oo isku duuban taasi waxay keenaysaa midnaantaasi dawladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabo qaadaysa ayuu heegan waad ogtiin habeen iyo maalin in ciidanka xooga ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyaga oo u dhameystirnayn xuquuqdoodii iyadoo loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatadii dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banaya sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka shacabku waxa weeyi soo sheegis baa laga rabaa shacabki haday lafahoodi dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan de dawladdu waxa weeyi madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaaruhu khayre labadaas shaqsi ma qaban karaan waxba waxa weeyi in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmooda jirba ku gooyaan shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegan hana laamaha amnigana ha la xiriiraan marka hadda amniga wax naga yaqaan yihiin insha Allah amniga istaraatiijiyadiisa waa la helayaa laakiin shacabku waa inay la shaqeeyaan dawladda ay ku tiirsataa dawladduna ay adeeg degdeg ah fidisaa marka shacabku soo sheegan taas uma nabad lagu gaari karaa baan leeyahay wasiirka
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
horta qaabka ay dawladda uga jawaabtay ma arka qaab baad wax miradhal inuu yahay madaxweynaha la shiray ama yana la shirin saraakiisha asagoo soo magacaabay waxay gooyaan iyo waxay galaan uu yaqaan amniga kuma filna intaas xog dhameystiran maalin walba taliyaasha xog bay keenaan maalin walba qoraxday taagan yihiin maalin walba jidka ku dhintaan aad baan u amaanayaa askarta soomaaliyeed dhiban laakiin waxaan isleeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan warnimbana boos ka fiirnay maamul goboladii dawladda xamed yani waa siyaasad xumada waxaasna waxa ku lus garabay oo ummada Soomaaliyeed guud ahaan iyo amnigeedu waa marka dawladda la raba in amniga gobolada ee kan muxuu ahaay caasimadda inta isku xirto xarumaha cadaw leeyahayna la burburiyo dawladda markaas dadka markaas ay aaminayaan
haye professor maxamed axmed maxamuud
wasiirku waxa weeyii xasilood darada aan hore nagu soo jawaabay laakiin ee taxaga oo meel ay qabatay ma jirto dawladdu talaabo ay qaadinay ma jirto waad ogtahay hadda shabeelada dhexe maxay ahayd magaalada marka fowday ahayd meel dhibaato ahayd waa la dejiyay shabeelada hoose meel lagu nastay noqotay madaxweynuhu dhawr bar u soo joogay xataa balooni buu ku soo dheelay waxa weeyii aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay waxa weeye talaabo talaabana loo socon doonaa insha Allah horta taasan ta kale yahay haday ka qabato hadda wax la waliba la taaban karo ay ka qabatay ayaan leeyahay taasi waa wax cad maaha wax qarsoon waa hadda istaraatiijiyadu waxay ku jirtay waa uu og yahay in hadda talaabo la qaadayo hadda lagu socdo jubooyinka inta u dhaxeysa tartiib loo dejin doono sida hadda istaraatiijiyadu ay ku caddahay oo magaalooyin hadda sida marko kale waad u jeedaa inay degan tahay xaaladeedu degan tahay dawladdu si fiican haday uga hawl gasho in laga warsago waxana mar lama wada gaarayo waxa weeye ummad dhan oo 25 sano fowdo ku jirtay mar lama wada xalin kara leeyahay waxa weeye tartiib baa loo xalinayaa istaraatiijiyad iyo qorsho fiican oo aan arkayno oo ummada shacabka Soomaaliyeed ay wada jeedaan ba jirta waxaan leeyahay wasiirka ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay horta waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo inaynu gacan weyn horta ummada Soomaaliyeed weyn gacan weyn dawladda siisa waa in madaxda qarankuna bal hadda istaraatiijiyad iyo qorshihii hore ku socdeen ay wax ku daraan shacabkana insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa inay shacabku toosaan kaalintooda ka qaataan
maxamed cumar geed adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
walaalinka maxaa ka dhacay xamar waa lagu go'ay war dawladda waxaan u baahanahay ayda dalkan u dhaaratay dalkan shabaab mas'uul kama ahan dawladda ayda mas'uul ka ah ilaahayna oo kula xisaabtamaya ummada Soomaalida oo kula xisaabtamaysa mas'uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo hay'adaha amniga la isku xiro halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan laan xasilooni siyaasadeed in la abuuro in la abuuro acceptability is ogolaansho bulshada dhexdeeda in la abuuro dadka dambiyeyaasha ah ee dadka ku dhex jira ee dadka dilay waa dad farqootirisa ama ay meel ku gabadan ahayn inay shacabiga la kasbado marka kasbashalaan xagga shacabiga iyo mas'uuliyadda oo lagu guuldareystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa in amnigi oo faraha ka sii baxo dalkan waxa u baahan yahay xasil lagu hananaya ummadan acceptability-geeda hoggaankeeda mas'uuliyadkeeda dadka matala waxyaabaha consensus-ka jira in wadar ogol lagu xaliyo amnigana gacan bari lagu qabto ciidamada sax loo dhiso marka anigu waxaan leeyahay dayac meeshaas ku jira waxaan aragnaa in uu jira qorsheysan 2020ka siyaasadda soo socota qorshe looga shaqeynayo oo lagu dirayo siyaasiyiinta oo lagu dirayo maamul goboleedyada oo lagu sii kala fogeynayo ummadii dawladda ayaan arnaa still ma arkin hal tuulo shabaab laga qabtay qorsha cad oo shabaab lagu diray dawladdan laba sano ka dhamaatay hadii nimanka shabeelada hoos ku degeen agoorin ceyda ee markay rabaan soo baxayaan shacabka maxay kugu aaminayaan nimanka in meelahooda lagu taga janis marka ay helaan shacabka wax weyn kara laakiin shacab marka adiga cashuur ka qaad inta lagu soo doomo cashuurka laga qaaday ee sida ma taqaana accept gareey aqbalay in ad ad eedaysa madama ay weeyeen ad protection gareysa inaan maanta lagu eedeeyo sax ma ahan
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen xilibaanba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adiga aad iyo maasantahay Zainab Abubakar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii qurbe iyo qormadeena todobaadkan
ana go'danaadaan u faraxsanahay taa wogtahay in kursigaani fiye hadda ka hor waxa ahayn jiray Congressman Keith Ellison in kursi anaga nagu weynuu ahay kursi kaliyo oo wuxuu ahay Minnesota Muslim ee uu haysto
codkaasi waa Ilhan Umar oo toddobaadkii hore noqotay qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo ku guuleystay xildhibaanimada dalka Mareykanka xubin ka tirsan Congresska dabcan Soomaalida qurba joogta ay waxa ay xilal siyaasadeed ka hayaan dunidii ay u qaxeen ee reer galbeedka intooda badan laga bilaabo duqa magaalada Sheffield Ingiriiska xildhibaan gobol iyo mid qaran ee dalka Sweden xildhibaan Mareykan ah iyo wasiirka socdaalka sinjeedaha iyo arrimaha qaxootiga ee Canada waa xilalkii ugu dambeeyay ee 4 sano ee lasoo dhaafay ay Soomaalidu ku guuleystaan Soomaali meel ay joogtaba dadkaasi waa ay soo dhoweeyeen hype iyo deegaanna kuma aysan kala soocine waxa ay u taageereen si kal iyo laaba hase ahaatee marka ay qurba joogtu dalkii ku noqdaan kuwii ay ka hayaameen iyo kuwa qaran joogta ah ee ay u tageen midkoodna ma soo dhoweeye inta badan naanaysana waaba loogu daraa maxaa u sababa qormadeena qurba ee toddobaadkan ayaanu ku eegaynaa waxaana iigu martaa diini shara jaamac ciyaal jecel oo ku nool abudabey dalka imaaraadka carabta oo uu todomeeyadana degan yahay xasan ismaan ismaaciil oo ku sugan ingiriiska xasan waxa uu qurba joog ahaa isaguna todomeeya sano balse dhowaan ayuu dalkii oo uu dib ugu guuray ka yimid ugu horreyntiina xasan ayaan weydiiyey bal inuu noo sharaxo sababta ay dadka soomaalida ahi u kala jecel yihiin labadan kooxood ee qurba joogta ah
marka ugu horeysa horta waxa aan halkan kaga faa'iideysanay rabbaliyo u diraya Ilhan Umar iyo qolyooyin farbadan oo laftigooda meela maarta jifood wanaagsan qurbaha ka gaadhay Soomaaliyeed maanta waa ognahay wasiirada jira Canada maxkamadda caalamiga ku jiraan baarlamaanada Yurub ee qaar badan ku jiraan arrintaas oo ah runtii horumar aan u arkayo in guud ahaan ummadda jinsiga Soomaalida u soo hoyatay inay tahay oo ay gaareen heer ay la falgalaan ay la falgalaan mujtamacaadka ay u tageen khaasatan qaybaha siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa kale oo runtii Soomaalida laga arkay oo qurbaha ay ku kordhiyeen bay la ognahay oo akhlaaqaad iyo diin iyo dhaqan iyo masaajido iyo inay beecmushtariyo kordhiyeen tani laakiin ay tahay qaybtii siyaasadda iyo inay ka hor ay hor u qaadeen taa markaan ka gudbo horta in la hambalyeeyo oo maaragtay dadka qurbaha jifmadka kaale la hambalyeeyo Soomaalidu wada hambalyeysa waa arrin wanaagsan waana soo dhaweynayaa meel ay joogaanba inkastay kala duwan yihiin markay Soomaaliya joogaan inay markay qurbaha yimaadaan ay isku duubnaadaan oo mujtamaca Soomaalida ay noqdaan oo magaca Soomaalida ay ku wada shaqeeyaan oo qofkii meel gaaray u arkaan wanaag ummadooda u kordhaynayo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan mujtamacu ku maadsan yahay waana soo dhaweynayaa haddii se la yiraahdo marka gudihii la joogo waxaanu ka dheergsanaa gudaha seedi waa lagu kala duwan yahay siyaasad iska loo kala ama maayoranaysa ayaa hoosa loo dhaadhacaa nooc qabiil baa runtii ayaa rad badan ku yeesha wuxuu maan anigu arkayaa in qofku dabadana laga hambalyeeyo oo la soo dhaweeyo gudaha haduu tagana aan magaranaysaayay aan sidii oo kale aanu ku helinayn inay sabab u tahay gudaha danaha laga leeyahay ayuun baa laga arki laayahay
taasaan
anigu u dirinayaa inay sababta ugu weyn ay tahay
xasanaad ayaad u mahadsan tahay diini shir jaamac
بقول أديكي حسن بلالدي إنه وادي سلام يا همبليدي وحسن ودري ندل مدا يا ودري يا سوماليدي كقول استي دورشدي كده على ودنا كمرين كي يملا بدن مركان وجود بسواشي هاد محلي هذا دكت مركي قربها كتجانس جدها جلان الله أركا سيد الدبده الله ماركو أروه حوي مركي دكت قربها جوجا ومركي جدها جلان وتجان دكت سومالي جوجي لا ما بفير شنبا بالأول بعامس انتهي والله جدها جوجا وحي عامسيه دكت الدبده كييت إليه دكت سواشي كتجي أو محلي هذا ربع إليه ودنا كشقيستان ودبو النقدان لكن قلادة جبدة كثيرة أيكم حي أمسيهين ضد محلي هذا جبدة وحكوسه عركي وحكوسه برتي قبرت حكوسه عركي ضد وسترانا إياه أغلى وسترانا إسليه ودكيني يدلكيني وهو قبطة مركب واحد إلا بلا سؤال كثيرة ورجدة كوا محلي هذا جبدة كثيرة حي أمسيهين كوا جدا جوا ضد دجال مي محلي هذا قبيلة كبر المي دكتي محلي هذا سومالي جارتي إيلي وحقيقة سريان marka labada feershanba
ay horjeeda hadii aan ku noqdo xasan waxaad tagtay dalkii burcaad ku soo noolatay magaalada Hargeysa ku soo noolatay Soomaaliland baad hadda waqti ku soo qaadatay ma la kulantay dareemada noocaas ah dadweynaha markaad arkayso fikrada diini sheegay in la isla qaninsan yahay oo fikir kala duwan la iska qabo qurbo joogta iyo qaran joogta
waxna waa dareen waxna wax weeyaan waadax ku soo baxaya يس الشرعية وضن كاسو ما لنا دستور بوية لنا دستور كو مم ممنوع أيوة ضد كقرب شوكتا هنا كقيم قاتن على ما سياسة ده إن أنا جاي جنب كتير وقت فيست كم بدم وقت أيوة ما رحت عملنا عزب كل يوم كترسم مركا مدة شرع جديدة يا مشر مرة دان شرع جديدة إن واحد السوق اللي جا عرنا يرنت تريم كده وقابنا نيا لكن وحنا كل شيء يا إن وحو الدون بدن قدام بدن الدون كبرشرة قدام هذا وحلين الدستورات كوت قارب قارب القرآن إما مصر مركز شوكتو هذه حاسة وفوريا هي أما هو يضاعي تا وضم فوريا أي مركز قاطس الشرعي كوما وكلام عيو مركز من دائما الشرعية جديدة يا آني تشيرين وحوادرين الشعب الشعب كنا كنت أدرين كده إنه نيجاتيف أرين تاس أي نسيم قرنا يسا يار نيجاتيف هاد مدار كنت يعني وقاي ما نيسوا
وياي
تا تا فربنا يو وياي رقم بدن بيلي ما دانو حاجة أمور بدن قصص
حسن وتا نيجاتيف تا يدرين كشعب كجذها جوجا يانو إيجينا مركز وهم بليانا يان إلهان عمر أحمد حسين قف كسو صومالي أو دورشك يقول يسترق البيتك وحبك لك كما حران قوشاس وكقول يستيقون بي كو أبال مريان مركا لقدتك درينكو ذكيلية موحاجرو إن أي أركان نمبر موغنكرا وغرب جوغا ولقوهم قوضي وسيد الديني بعرف كل فتاي هدي أي حلك وايان ودمدي أي كي مالين ساقن نغناي
أهدان سواب تلايا حي وحيير مقانا يسارهم تي وحباها كتيرا وما نمال دفري كروح ويان ضد بدان وقربها كتيري ولغي أبينا أن قربها اللفتقو دي دور كاي كلها أي عياري كليان مركو ركو خساري يعني كل نقضان حقا صوي حقا فرصات كيان ويدا عدرهم توي بديين قارب بدان ولغي أبينا مارك قلضات محاك بقالا محاك أخلاقي كالين ويجران لكن اسم لها أرنتاسي ما كيني كرتو إن قرب تشوغا لغن عم وقتاي
wayo
dadku xaq aan way ka dhacaan kuwa noocaas kale oo aan dabadooda xibad noocaas kale way sameeyaan dabadan way ka dhacaan oo bil aadan baa taan loo yahay
diini waxaad degantahay deegaanka Soomaalida qurba joogta iyo qaran joogta intooda badan ay ku kulmaan marka laga tago dalalkii hooyo ee deegaanada qof walba uu ka soo jeedo marka uu ku noqdo halkaas marka ay joogan ma ku aragtaa ismaandhaafkaasi inuu jiro oo fikrada aad carab ku dhufatay in si toos ah la isu weydaarsanayo dareenkuse ma yahay mid dhab ah oo aragti uu ka gudubsan
bullo horta dadkan qurbaha ku nool waliba dawladaha westernka iyo ka yimaada mareykanka markay noo yimaadaan imaaraadka Soomaaliya u socdaan waxa weeye fikrada ay naga dhaadhicinayaan waxay na tusaan balaana badan sida wadanka u hormarin lahaayeen waxay ka qabalahaayeen waxay ku soo heleen maskaxdii iyo administration ki ay ka soo heleen Europe inay wadanka geeliyaan aniga diin ahaan waagi aan Soomaali joogay in Soomaali baan ahay wadanka waa ka joogay laakiin marka dibadda u soo baxay ayaa waxaan dareemay wax la yiraahdo wadanimadu wadankaada qiimihiisa qayihiisa wuxuu yahay
waxa
waxa dadka dibadda gudaha jooga haday dibadda dibadda wada imaalahayeen wadanku qiimo ugu fadhi lahaa waana u dadbi lahaa waxa yahay wadanimadu iyo dalku wuxuu yahay
gabagabadii barnaamijkaanu soo gaarnay, haddaanu eegno marka laga tago hambalyada iyo dhaliisha la dhaliilayo markay ay qurbajoogtu dalka yimaadaan, doorka ah in wacyigelin laga sameeyo oo farqiga jiro haddii uu humaag yahay humaagaa meesha laga saaro ayaa iska leh. Diini adaan kugu horeynaya,
waxa weeye waxaa fiican dadka dibadda jooga markay gudaha tagaan inay la hadlaan dadka gudaha jooga, ay dhahaan waddanka waxaan u nimid inaan wax u qabanno. Fikradda ay hayaan kuwa guduhu waxay kaga fiican yihiin kuwa dibadda ka yimid. Wixii lagu dagaalamana waa og yihiin, qabyaaladu sidee u kala baxdeen waa og yihiin, ninka jooga wuxuu og yahay dhibkii ka dhacay Soomaaliya uu usoo taagnaa.
Waaye xasan, miyaad isleedahay in sawirka qaldan haddii uu jiraba in meesha laga saaro oo fikirka labadan koox khaasatan qaran joogto ay ka qabto dadka qurba joogta in la saxo?
Waan qabaa runtii in la sameeyo. Waxaan runtii ii muuqanayaa horta waa mujtamaceeni oo dibad joogta ina gudo joogta lagama kala maarmo, aqoon fara badan iyo waayo aragnimo fara badan iyo khibrado fara badanna qurbaha runtii dadka way ka helaan ama tacliim fara badan ba. Marka inay dhulkii loo gudbiyo qurba joogta laftigooda ay mas-uuliyadda saaraan waxaan arkaa runtii mid meesha ku jirta. Sidoo kaleeto xagga laftigeeda in laga soo dhaweeyo, imika Soomaaliland waxaa ka jira ay adda la yihahdo qurba joogta, runtii aan arko inay door wanaagsan ka ciyaarto in ay qadyaalka noocaas oo kale ay soo dhaweeyaan, in ay saaraan farqa iman kara ama fahmad darada iman karta khaasatan umuuraha siyaasiga ah ee dadka qurba joogta iyo dadka qurqur joogta, oo loo tuso inay ummaddu ay wada tahay ummad isku mid ah oo ka wada baxayso inay wixii ay isdheer yihiin. Lama oran karo qolada gudaha joogta waxba badan garan maayaan, way garanayaan, aqoonina way taallaa, khibradina way taallaa, waana laga yaabaa inay ka badiyaan qaar badan oo dibadda jooga.
Labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.
Adaa mudan buule.
dhegeystayaal, qurmadeenna qurba ee toddobaadkan oo ay igu marti ahaayeen Xasan Cismaan Ismaaciil oo ku sugan dalka Ingiriiska iyo Diini Shaqo Jaamaciyaal Jecel oo ku nool dalka Imaaraadka Carabta, waa naga intaas tan iyo kulantideenna dambana. Ismaqal dambe oo xiiso leh.
jaamac buule aad buu u mahadsan yahay barnaamijkii qurbe ayuu nala socodsiinayey. Markana dhinacii heesaha, kaskay iyo heestii deeqa.
deeqa iyo codka macaan ee Cabdiqaadir Abuulkar Keskey dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a iyadaana u dambaysa idaacaddayadii fiidnimo tan iyo kulantadeena dambe waa Jacfar Kukaay iyo Jaan Cabuule jaamac ileh ismaqal dambe xiisale
Deqa, deqa, washa deqa.